Smer sociálna demokracia sa líška ženám pri každej možnej príležitosti. Na volebnej kandidátke strany však ženu v prvej 30-ke nenájdete. Urobil Smer pri zostavovaní kandidátky v prípade žien vážnu taktickú chybu. Je mužská dominancia na kandidátke dôsledkom ostrého politického boja? Opýtam sa Roberta Kaliňáka. Vítajte v denníku Pravda.
Ďakujem pekne za pozvanie.
No, tak sme sa pozerali na kandidátku a naozaj je vo veľkej miere mužská. Prvá žena, Jana Váľová, je náš na 33. mieste. Nie je to chyba?
No, poviem úprimne, že poprvé snažili sme sa šetriť naše ženy, pretože tá politika sa stala po príchode Igora Matoviča od roku 2010 jedným obrovským bahnom. Ale skutočnosť je trochu odlišná. My sme samozrejme pracovali tú ženu, veď sme mali v popredí viacero žien. Niektoré odišli ku kolegom do druhej politickej strany. A teraz si vychováme vlastne novú generáciu, keď sa pozrite na Zuzku Matejčkovú a ďalšie dámy, ktoré fungujú, tak si myslím, že sa pomaly prepracujú do tej prvej a ligy, ako sa hovorí, a obsadia meno chlapom minimálne. Viem o troch, ktoré určite budú miešať vodami aj v Smere a veľmi sa z toho teším, že pribúdajú, lebo nie je jednoduché nájsť ženu, ktorá dokáže sklbiť jednak svoj rodinný život a jednak s tým, že tá politika je mimoriadne o hrubých útokoch, to, čo dokážeme zniesť a za tie roky sme si zvykli samozrejme. Nie je pre úplne každého žalúdok a niekto má chuť predsa len pre ten pokojnejší.
Ale vy rozumiete aj marketingu a naozaj tie politické strany minimálne na druhé miesto vždy dávajú ženu. V prípade niektorých politických strán je to dokonca prvé miesto, dokonca úplne neznáma tvár, no ale žena. Pretože je to polovica volického potenciálu každej jednej strany. Zhruba pol na pol volia muži a ženy. Myslím, že jedine v prípade Sme rodina je to trochu vychýlené v prospech žien, alebo teda viac žien volí
minimálne
na túto
bolo
stranu, ale vždy, prosím?
Minimálne bolo.
No, a uvidíme, ako to dopadne v týchto voľbách, ale väčšinou teda každú politickú stranu volia ženy aj muži vyrovnane.
No, my sa samozrejme uchádzame o priazeň slovenských žien, ale skôr to robíme skutkami, možno tým, čo obhajujeme. Ja si myslím, že môžete mať aj 100 žien na kandidátke v prípade, že sa vám nepodarí napríklad ako Smeru zvýšiť materskú na 100% po pomerne dlhú dobu, čiže umožňujete naozaj ten vstup do rodinného života o mnoho bezbolestnejšie. Skôr sú tie výsledky asi podstatné. A my ani sme tak nechceli sedieť na kvantitu, ako v niektorých stranách to robia vyslovene programovo, bez ohľadu na to, že či ten človek vôbec má záujem o prejavu.
Mám tú stranu, kde je to pol na pol, 75-75.
Áno, ale hovorím, máme novú generáciu pred sebou, ktorá vlastne teraz nastupuje a myslím si, že budete o nich určite tieto 4 roky počuť.
No, tak dobre, snad sa potom prebojujú aj na tie prednejšie miesta kandidátky. Tak sa opýtam inak, ako ste ju zostavovali? Ako sa vlastne robí ten výber a tá hierarchia, že teda od prvého miesta, povedzme po to 30., keď sa zostavuje kandidátka?
Naša kandidátka je tak strašne ľahko čitateľná, že vlastne každé voľby dokážete odhadnúť tú kandidátku na 80%, na 90% dopredu. To znamená, vždy predseda, podpredsedovia, krajské štruktúry a k tomu niekoľko významných mediálnych osobností, ktoré dlhodobo v Smere fungujú. Mne sa teda vzhľadom na počet rokov, ktoré som v Smere strávil a čo som
ešte aj poslanci Národnej rady,
tak sa tam dostáva. Áno, to s tým súvisí, okay. To s tým súvisí samozrejme poslanci, poslanecký klub, ale ten je tiež zastúpený práve na tom princípe, ako kedysi sa do toho parlamentu dostali. Vždy sa do toho parlamentu dostali práve cez krajské a okresné štruktúry. A v zásade Smer nemáva žiadne výnimočné, som bol zvonku braté, osobnosti, ktoré nemajú to úplné zžitie s programom a klubom Smeru. Práve stabilita poslaneckého klubu Smeru je tá najznámejšia, preto vždy tvorila vláda, myslím, že základ. My sme nezažili skrátené volebné obdobie. To znamená, že sme každé volebné obdobie dotiahli do štvoročného konca, ktoré sme úspešne vyhrali. A to ponúkame aj našim voličom. Stabilita je ten základ, ktorý teraz Slovensko potrebuje a to ponúkame.
To by som rozumel, že je tam teda ten tvrdé jadro, povedzme, alebo ten úplný základný potenciál, administratíva a všetko to, čo patrí k základu strany. Napriek tomu sú tam niektoré prekvapenia alebo niektoré výnimky. Tibor Gašpar napríklad, ten kandiduje po prvýkrát.
Áno, jeden z mála, no ale Tibor samozrejme bol s nami, by som povedal, ako prezident policajného zboru viac ako 6 rokov. A teraz si myslím, že bol prenasledovaný týmto režimom Matovičovsko-Hegerovským a Lipšicovým v podstate predovšetkým kvôli nám. Lebo postupne všetky tie kauzy ukazujú, aké teda dôkazy buď neexistujú, alebo sa rozsypávajú postupne tie kauzy. A zistuje sa, že tak ako žiadna táto mafia, o ktorej sa v polícii neexistovala, že v zásade nevedia preukázať jediný skutok, ktorého by sa mal Tibor dopustiť. Keď sa ich pýtame, pomenúte aspoň jeden, tak žiadny jeden konkrétne nedokážu dodať. A ak ste si všimli v poslednom období viaceré, tie žaloby boli vrátené. Podobný osud mal aj Očistec, kde práve o to išlo. Takže vôbec nejde o kauzy, ale skôr o to, že stal sa obeťou politického boja, ale rozhodol sa bojovať, rozhodol sa vlastne naozaj prezentovať verejne a myslím si, že je to jeden z mála vysokých policajných funkcionárov, ktorý vyniká tou metodikou, ktorú Tibor má. A preto si myslím, že keďže sa rozhodol vstúpiť na politickú scénu, tým pádom sme mu dali priestor a ja si myslím, že tá ponuka zaznela ešte pred 2 rokmi od Roberta Fica. Bol to dopredu 2 roky známe, že ak sa rozhodne Tibor Gašpar robiť politiku, tak ho veľmi radi privítame na našej kandidátke a ja som veľmi rád, že Tibor sa rozhodol prísť do politiky aktívne a myslím si, že má čo ponúknuť slovenskej verejnosti.
No, byť v politike ešte nič neznamená, treba tam niečo robiť.
Áno, to on je pracovitý.
Vy dôverujete Tiborovi Gašparovi až natoľko, že by ste ho pokojne postavili opäť do role policajného prezidenta. Vy by ste si trúfli na ministra vnútra opäť?
Ja mám rád vaše hypotetické otázky, vždy majú veľkú logiku, ale myslím si, že tým, že sa Tibor Gašpar rozhodol ísť do politiky, tak funkcia policajného prezidenta na rozdiel pána Hamrana, ktorý sa rozhodol robiť politiku, my by sme sa radi vrátili k tomu, čo policajný prezident má robiť. Keď si všimnete, dajme tomu niektoré opatrenia v Bratislave, ktoré sú v Bratislave dnes opäť neprejazdná, sú prázdnené, mala by byť polovička aut. Ale jednoducho, tak ako sa oni rozhodli momentálne sa venovať svojej policajnej práci, tak sa vlastne dostanete k vám do štúdia, som išiel konkrétne 3/4 hodinu a je prázdninový čas. Čiže oni sa úplne vykašľali na svoju štandardnú prácu, robia úplne iné veci, ako by mali robiť a hlavne politiku. Ja si myslím, že na tú otázku odpoviem jednoducho. Tibor Gašpar určite nemá ambíciu policajne funkcionárčiť, pretože už sa rozhodol byť politikom a to nechceme úplne spájať. A v každom prípade tieto funkcie sú otvorené predovšetkým tým, ktorí uspejú vo voľbách. Čiže až volič rozhodne, kto a kam by mohol ísť na akú funkciu.
Aj, myslím, že aj naši diváci, poslucháči, tí, ktorí sledujú náš rozhovor, ale môžu vidieť, že to všetko sa nedá samozrejme prisúdiť policajnému vedeniu. Prší, tu dole sa pripravuje zápas Slovan Mostar, takže tie dopravné obmedzenia mohli súvisieť.
Skúsim nám to vysvetliť, boli na opačnej strane Bratislavy, no. Takže so Slovanom nefungujú, ale poviem jednu vec. Keď sa opýtate Tibora Gašpara, oni vedeli, že vždy sme boli všetci vo vedení, nielen ja, alergicky na to, ak úplne zbytočne ľudia doplácali na to, že sme si robotu nerobili tak, ako sme mali. Keď sme začínali, boli obrovské zástupy v Bratislave, nasadovali sme policajtov do toho, aby sa nikdy nečakalo, aby nikto nemusel ísť do práce hodinu. Nie sme 11 miliónov New York alebo podobne, sme proste mesto, ktoré má mať plynulú cestnú premávku, lebo len tá zabraňuje dopravným nehodám a aj emisiám, čiže je to zelená politika. A Tibor Gašpar bol ten, ktorý vždy dokázal jednak znižovať bežnú kriminalitu, to sú lúpeže, krádeže a takéto veci, ale zároveň sa starať aj o pohodlie obyvateľov, že sa dostali včas na svoje pracoviská. A to je jedna z vecí, ktorú robil veľmi dobre.
Dobre, takže čo sa týka Tibora Gašpara, ste odpovedali vy a ministerstvo vnútra? Je vám to ešte blízke? Čo chcete vlastne robiť v tej politike?
Never say never, ako sa hovorí, ale platí, že o tom, čo kto z nás bude robiť, rozhodne volič. A volič rozdá karty spôsobom, aby bol spokojný s tým, aké bude Slovensko mať ďalší vývoj a my to budeme všetci rešpektovať. Povedal som, že v politike máme čo ponúknuť práve preto, že Slovensko sa dostalo za 3 roky do obrovskej katastrofy, nielen ekonomickej, rozkladu všetkých verejných financií a podobne, ale aj z pohľadu politického vedenia jednotlivých rezortov. Nie sú výsledky. Tu sa vlastne nič nepostavilo za 3 roky. Iba naozaj degradovalo. A tu je naozaj nevyhnutné Slovensko posunúť ďalej. To znamená pokračovať vo veciach, ktoré sme robili v podobe tej stability, kľudu a sociálnych istot. To sú veci, ktoré sú Smeru najbližšie a to Smer bude po voľbách robiť.
Nie znie mi to ako zákonodárna činnosť, znie mi to skôr ako výkon. Preto som sa pýtal na vás a
každá
a
strana,
vašu budúciu pozíciu v politike.
Dobrá úvaha, pán redaktor, ale každá strana sa snaží vyhrať voľby a každá strana je hlavnou úlohou mať podiel na moci.
Ale niektoré majú aj také, že tieňové vlády.
Že celý život by chceli byť v opozícii?
Že tieňové vlády, to znamená, že sa už sústredia konkrétne konkrétni ľudia na konkrétny rezort, ktorý teda majú ambíciu potom obsadiť po tých voľbách a tak ďalej. Len preto som sa...
Viete čo, pri tejto vláde národnej katastrofy, ktorú sme mali, tak každý musel byť odborníkom v podstate na medicínu v rámci covidu, potom na základné ľudské práva, že či vôbec môže ísť z okresu do okresu na rodinu návštevu. Ja som rád bol, aby sme na to nezabudli, že čo všetko sa tu dialo, a tak sa vlastne snažili sme sa zachraňovať jednotlivé drobnosti. Mnohé sa podarili, ale to je zvrat, ktorý na Slovensku nastal po 30 rokoch, vlastne pokles tých miest,
reálnych
miest, za posledných, neviem, 10 alebo 15 rokov prvý raz tak výrazne, že z tohto pohľadu je tu čo robiť.
Je to spôsobené tou infláciou, samozrejme vysokou, ten prepad reálnych miest.
Keď sme na ne upozornili, tak sme boli vysmiatí, že čo strašíme vysokou infláciou? Mm-hmm. To bola odpoveď na všetko. Čo strašíte covidom, čo strašíte vysokou infláciou, čo strašíte teraz hypotékami. A za chvíľku presne to bude rada ľudí, ktorí budú strácať svoje obývanie, a nikto nič neurobi len preto, lebo Smer iba straší. To nie je o strašení, to je o reálnych riešeniach. Myslím si, že aj Robert Fico ponúkol niekoľko opatrení, ktoré majú šancu tú situáciu zvrátiť, a Slováci majú šancu sa ukludniť, oprieť sa o to, čo vždy sa chceli oprieť o štát, že treba sa oprieť o štát, štát sa o tieto problémy má postarať.
Dobre, je samozrejme pred voľbami, nie som úplne stotožnený s tým, že pokiaľ ide o súkromný majetok, tak by mal štát nejakým spôsobom ľuďom pomáhať. Treba si uvedomiť, že tie byty, o ktorých sa rozprávame, oni aj narastli na hodnote za ten určitý čas, pokiaľ sa splácajú tie hypotéky, takže tam tí ľudia majú ako keby aj istú výhodu z toho, že si tú hypotéku zobrali, a teraz je samozrejme otázka, či ju dokážu nastaviť na iné pravidlá a tak ďalej, ale to je podľa mňa otázka alebo záležitosť medzi tými konkrétnymi ľuďmi, ktorí si tú hypotéku zobrali, lebo nemuseli, a tými tou bankou, ktorá im ju poskytla a tiež nemusela. Pokiaľ by si to vedeli vyriešiť medzi sebou bez zásahu štátu, by to bolo tiež možno.
To je skvelá poznámka, ale pozrite sa, my dvaja nikdy nebudeme rodiť. Ale bez pochyby sa budeme z našich daní skladať a budeme veľmi radi sa skladať na to, aby sme mohli prispievať ženám aj druhým, ženám k tomu, aby mohli mať 100% materskú, aby mohli mať nejaké ďalšie príspevky. To znamená, nejde o to, či my máme byt a teraz máme z daní platiť. Vždy je štandardná politika podpory bytovej výstavby pre mladých. Je to tak? To je štandard, to platíme všetci. Sú sociálne podpory, ktoré tiež vlastne nerobíme. Keď sa cítim zdravý, prečo mám platiť zdravotné poistenie?
Čo sa týka hypoték a tej politiky
celkovej... Čiže v tomto prípade nikomu nebudeme prispievať na to, aby si zaplatil druhý alebo tretí byt. Ale hovoríme o rodinách, ktoré majú jediný byt a ktoré majú reálne ohrozené svoje bývanie, pretože pochopiteľne pri nulových percentách, ktoré boli, tá odvaha bola veľká. A my máme našou úlohou je, nielen aby tá inflácia v celej eurozóne prudko klesala, čo bude mať za následok vlastne klesanie tých úrokových sadzieb, ale štát má povinnosť sa o ľudí postarať, pretože oni celý život platia dane a na tieto výkyvy nemajú čo byť pripravení. To nie sú paláce ani vily honosné, ktoré štát bude podporovať.
Štát sa už predsa stará. Máme tu Národnú banku Slovenska, ktorá je vrchným regulátorom celého finančného trhu.
To je úlohou oznamovať výšku úrokovej sadzby.
A určite má vo svojom diapazone aj to, aby tie hypotéky sa poskytovali v reálnych objemoch ľuďom, ktorí sú schopní splácať. To je úloha regulátora, takže už niečo ten štát samozrejme v tomto robí.
Veľmi dobre, ale jednu poslednú poznámku, mám rád s vami živú diskusiu. Skúsim povedať aspoň jeden jediný príklad. Keď pred 4 rokmi, keď ľudí lákali na hypotéky, veď tých reklám bolo po televízii obrovské množstvo. Komu z nich povedali, viete čo, nehnevajte sa, ale o 4 roky vám sa môže zdvojnásobiť tá splátka, tak buďte na to pripravení. Okay. Nikto. Ani NBS, ani banky, ani nikto. Viete, všetky nastavenia tých parametrov, ktorých vy hovoríte, fungujú v dobrom počasí. Áno, v miernych takých pohyboch, štandardných, nejakých cyklických, keď to narastá. Ale v prípade, že príde bomba, ako prišla táto, a to je regulérne, pretože stupnutie tých úrokov na úroveň 5-5,5%, ktoré sa teraz definovalo, znamená naozaj takmer zdvojnásobenie splátky. Zostajú na 180, na 190. Z 500 na
900. Vy ako advokát viete,
900.
Že dôležité nie je to, čo je v reklame, ale to, čo je v zmluve napísané, ten každý klient je povinný si ju prečítať. Ak potom bude argumentovať, že bol oklamaný nejakou reklamou, to sa môže sťažovať možno pre radu na reklamu, ale ďalej sa asi nedostane. Dobre, ale opustíme túto tému, lebo zjavne tie hypotéky ešte budú teda vašou politickou témou predvolebnou.
Chcete no nie len, bol by som strašne rád, keď bola aj vašou. Nakoniec Pravda je vlastne denník, ktorý sa vždy venoval práve tej sociálne orientovanej časti nášho obyvateľstva. A to je dôležitá vec, lebo štát má pomáhať solidárne. A dajme tomu, nielen bohatší majú pomáhať chudobnejším, ale všeobecne sa má starať o to, aby orezával tie prudké výkyvy.
Takže keď budete mať možnosť, zavedete nejakú bonifikáciu tých hypoték.
Presne tak. Štát prevezme na seba zodpovednosť.
OK. Poďme iným možnostiam, ako ušetriť a vyriešiť peniaze v našom štáte. Vy ste takisto pomerne dobre zorientovaní, čo sa týka zbraňových technológií, čo sa týka bezpečnosti a obrany. Vláda sa rozhodla nakúpiť za peniaze z Spojených štátov amerických. Je tam pomerne veľká dotácia. Americké viacúčelové vozidlá Oshkosh. Už sme sa na tú tému rozprávali, ale bolo to ešte pred tým definitívnym rozhodnutím ministra Sklenára, ktorý už ten kontrakt podpísal a v podstate spriechodnil. A ste ešte stále presvedčení, že ten kontrakt je pre Slovensko nevýhodný a napriek tomu, že v podstate je zaplatený z amerických peňazí a dostaneme za to americkú techniku?
No, on je pre Slovensko brutálne nevýhodný. On je pre Slovensko brutálne nevýhodný. To je neuveriteľné, čo je nielen Hegerová, ale teraz potvrdzuje aj Odorová vláda prijať. Nakoniec pán Odor sa ukázal po svojej plnej náhote tým, že v podstate odvolal ministra Šimka a podržal Hamrana. My vieme, že to je jeho spolužiak, respektíve kamarát z detstva. To je v poriadku, tam tá ich blízkosť.
Toto máte určite overené, že veľmi sa poznajú z detstva, áno, pán Hamran a pán Odor?
Poznajú sa veľmi dobre. Ale práve tu uprednostil osobný záujem pred štátom. To znamená, pán Odor je v ťažkom konflikte záujmov. A z môjho pohľadu je nebezpečné aj to, akým spôsobom tú situáciu vyriešil.
No, a pretože čo to má spoločné s viac účelovými vozidlami?
No, veľmi jednoducho. Naozaj robia to, čo majú nadiktované, nerozmýšľajú nad tým. Takto poškodí slovenské hospodárstvo, ako spravil vláde. Ja si myslím, že sa bude zodpovedať aj pre minister z toho ešte, pretože každý minister má konať v záujme Slovenskej republiky, nie v záujme niekoho iného.
Ale si myslím, že kontrakt je nevýhodný a vy sa ho budete snažiť
zrušiť? Samozrejme, že áno, pretože namiesto toho darovali sme S-300. Máme plné právo od Američanov, teda nie my, darovali ich oni a my sme boli zásadne proti, ale už sa stalo. Už zjavne tá S-300 na Slovensko nepríde. Slovensko malo plné právo požadovať, ak teda uvoľnili nejaké peniaze, ktoré nám chcú dať ako grant. My sa im veľmi pekne poďakujeme. Veľmi pekne ďakujeme za grant. Ale buďte takí láskaví a dajte nám v tejto sume namiesto tých vrtuľníkov Viper Patriot ako protileteckú ochranu. A za tých 200 miliónov, ktoré oni minuli na tie auta, nám dajte rakety do toho Patriotu.
Dobre, zostatková cena, povedzte mi úprimne, myslím, tie S-300 bolo okolo 300 miliónov, taký ten Patriot stojí miliardu.
V poriadku, ale predsa tvrdia, že nám dávajú 900 miliónov na vrtuľníky. To sú ešte aj MIGI v tom. Tak ja si myslím, že namiesto tých Viperov sme mohli dostať Patriot a za tieto peniaze, čo dostávame do tie auta 4x4, sme mohli dostať náboj, respektíve muníciu, respektíve rakety do tohto Patriotu. A myslím si, že by to bolo o mnoho efektívnejšie a Slovensko by to potrebovalo viacej. Lenže nie. Nie to, čo je teraz žiadaný trh na trhu, žiadaný tovar na trhu, ale nejaké 4x4, ktoré už americká armáda nechce ďalej používať. Ja nehovorím, že o tom, že sú vyradené. To je proste ale už časť výstroje, ktorá nemá budúcnosť pre Spojené štáty a tak ešte vlastne sa niektoré vozidla môžu umiestniť niekde u partnerov.
No dobré,
lenže to si my vieme vyrobiť sami.
No to ste hovorili aj minule, len koľko by to trvalo, keby sme si to vyrobili sami. Tieto vozidla môžeme mať v oveľa kratšom čase.
Som presvedčený, že by ten čas nebol veľmi dlhý, keby sa do toho zapojili tak slovenské fabriky, že by nad tým mal dozor ministerstvo obrany. Ja som presvedčený, že ten kontrakt by bol splnený. Keby sa teraz nakúpali slovenské 4x4, tak by ten kontrakt vedel byť splnený do 4 rokov kompletne.
No museli by sme to nakúpiť za vlastné peniaze. Výborné,
a koľko budeme čakať na ten Patriot? Viete, to sú také tie veci, kde to nefunguje. Akože teraz budeme na nový Patriot čakať 4 roky? Na novú protivzdušnú ochranu? Veď to je ten problém. Čo nás dnes najviac trápi? To, čo sme odovzdali na Ukrajinu. Zadarmo. A to S-300 a MIGI. Tak za to máme dostať protivzdušnú obranu.
Tak, mali sme tu niekoľko Patriotov, tých systémov. Myslím, že to
všetky
boli 4.
Všetky odišli.
A momentálne k nám prišiel proti
ja rozumiem, že vy nemôžete, naša úloha nie je so mnou súhlasiť, ale ťažko sa v tejto veci hľada nejaký argument, ktorý by toto porazil. My sme odovzdali veci protivzdušnej ochrany, či už rátame S-300 alebo MiG-29 a dostaneme za to štvorkolky, ktoré tu nikto nepotrebuje v tejto fáze. Dobre. To znamená, prečo vláda pána Odora, ktorí sú tak svetaználi a na všetkých sa pozerajú z vrchu, klasický elitársky prístup k ľuďom, vy ste menej cenní, my sme tí najvyšší, povedia, to je jedno, my zoberieme 4x4. Akú verejnú diskusiu vyvolali z opozície? Tá vláda nemá absolútne žiadny mandát, nevzýšla z volieb, nemá vôbec žiadnu dôveru. A ani sa neporadí s ostatnými politickými stranami, čo si o tom myslia. Ja vám môžem garantovať, že v prípade, že Smer bude vo vláde, bude sa rokovať so Spojenými štátmi, aby tieto veľmi zlé veci, ktoré nezlepšujú tie vzťahy. My sme, viete, v medzinárodnej politike je jednoznačne za naše záväzky. Či tak v Severoatlantickej aliancii, no. alebo v Európskej únii. A rovnako tak ja som ten, ktorý presadzoval vždy dobré vzťahy so Spojenými štátmi. Ale samé Spojené štáty žiadajú jediné. Rovnocenného partnera. A toho nedostali. Nedostali partnera, ktorý si nebol vydiskutovať veci, ktoré Slovensko naozaj potrebuje. Toto je zlá zmluva a budeme o nej určite hovoriť.
Dobre. Tu by som pochopil, že teda v záujme, povedzme, a v otvorenom záujme aj našich zbrojárov, zamestnanosti, pracovných miest a tak ďalej, obhajujete takéto stanovisko. To znamená, vedeli by sme si to postaviť, zmontovať sami a nemusíme to nakupovať.
Nevymysleli sme teplú vodu.
Aj keď za americké peniaze. Ale na druhej strane, keď počúvam vášho predsedu, ten predsa hovorí, že nemáme dodávať a vyrábať žiadne zbranie, ktoré by mohli skončiť na Ukrajine. A my sme teraz veľmi významným producentom munície. Dnes sa, myslím, odovzdávali dve húfnice Zuzana. Opäť z našej produkcie za peniaze nemecká, švajčiarska a tak ďalej. Pardon, nie švajčiarska, ale ďalších krajín.
Viacero štátov, áno.
A opäť je to pozitívna správa pre našich zbrojárov, už teraz, keď si naozaj pomerne cynicky odmyslíme, čo tie zbrania robia, že zabíjajú ľudí a tak ďalej. Sú to pracovné miesta, sú to veľké zisky pre našich zbrojárov. Tak aké je vlastne stanovisko Smeru? Vyrábať zbrane, nevyrábať zbrane?
Skúsim ísť odzadu. Aj auta zabíjajú ľudí a vyrábajú sa. Ide o to, kto s nimi manipuluje, čo s nimi robí. Mnohé zbranie slúžia veľmi dobre a veľmi dobrým spôsobom na odstrašenie. V tomto prípade však zásadne ste zdeformovali vyjadrenie Roberta Fica. A to bolo jasné. My sme zásadne proti tomu, aby sme z akýchkoľvek našich skladov ministerstva obrany čokoľvek darovali na Ukrajinu. Ak naši výrobci majú šancu vyrobiť zbranie, ktoré sa budú predávať, nech sa páči. To je jednoznačné stanovisko, ktoré som vlastne hovoril už dlhodobo. Že to je úplne iný prípad. My hovoríme o tom, že Slovensko už nedá zo svojich zásob nič a musí si ich najprv doplniť, aby mohlo nejakým spôsobom garantovať svoju vlastnú obranyschopnosť a potom sa môžeme baviť o ďalších veciach. To znamená, to nie je porovnateľné s tým, čo hovoríte vy. Navyše, podpora, prečo potom teda táto vláda nepodporuje tieto fabriky v tom, že by im dala prácu, ktorú robiť vedia? Pretože keď sa pozriete aj prostriedky, aj priestory, kde sa vyrábajú Zuzany a aj ďalšie zbraňové systémy, ktoré robíme na konci dňa. Viete, štátne podniky sú mnohé úspešné. Keď ZTS špeciál je štátny podnik, 100%, ktorý v posledných 5 rokov bol úspešný, pretože si zachoval výrobné schopnosti, ktorých je na svete málo. Možno je ďalších 5 miest na svete, ktoré vedia robiť zbraňový systém tohto kalibru, alebo teda myslím zbraň samotnú, teda kanón povedané jednoducho. Dobre. A to veľa štátov robiť nevie. To znamená, robia to pre mnohé krajiny. Robia to do Polska, robia to všelikde.
Ten výrok, keby som chcel povedať celý, je, že teda nedodávajme na Ukrajinu len naše vlastné zbranie, ktoré máme v našich vlastných skladoch a iné nám nevadia?
My sme povedali jasne, žiadne dary už na Ukrajinu z pohľadu zbraňových systémov nebudeme podporovať. Myslím si, že to zaznelo jasne.
Lebo, a tam som zase ja dopočul, teda ten koniec vety, lebo zbrane predlžujú vojnu.
Áno, samozrejme.
No a tie, čo vyrobíme a tie, čo dodávajú naši zbrojári, nepredlžujú
vojnu? Tu predovšetkom ide o to je trošku iný princíp. Vy sa musíte pozrieť na to, že čo najmä predlžuje vojnu. Neustále podporovanie vlády v Kieve, že my vám dodáme zbrani, koľko chcete, nemusíte nič platiť, na nič sa nemusíte pozerať, vy tých Rusov nakoniec porazíte. A to bráni práve začiatku mierových rokovaní. Pretože oni sú presvedčení, že Západ vykrváca, všetko daruje Ukrajine. A ak sa za ďalší rok ukáže, že to vlastne nie je dostatočne dobre možné, lebo sa stala jedna opotrebovacia vojna, tak to vlastne nikdy neskončí. A zomierajú 100 000 ľudí zbytočne. To, čo sme povedali pred rokom alebo pred pol rokom. Čiže keby začali rokovanie, zomrie menej ľudí.
No, má jeden zásadný predpoklad. Áno. Že to ustojí Vladimír Putin, že sa jeho režim pod tým protitlakom, ktorý je na Ukrajine, pod tou protiofenzívou, ktorá postupne oslobodzuje okupované územia, jednoducho nezrúti. Aj to sa nám môže stať. Ste si taký istý, že Vladimír Putin je taký pevný v krautlakoch?
Vôbec ma nezaujíma Vladimír Putin. Mňa zaujíma len Slovensko. Ale povedzme si takto na rovinu, keď trošku vidíme na druhý alebo tretí krok. Čo si myslíme, že príde po režime Vladimíra Putina? Príde nejaký proeurópsky fantastický človek, ktorý bude prvé, čo podpísa zmluvu so Spojenými štátmi? Alebo príde ešte väčší nacionalista, ešte väčší šovinista, človek, ktorý nebude váhať použiť tie najťažšie zbrane? A už nielen na Ukrajinu, možno aj na Európu. Prečo si myslíme, že po Putinovi príde lepší? To je tá naivita, najväčšia naivica všetkých slniečkárov. Že Navalny vyhrá, však si všimnite jeho bývalé vyjadrenia proti Ukrajine. To, chápete, niekto rozdelil jeden štát, povedku sú to dva štáty dneska, Ukrajina a Rusko, ale oni stáročia, nielen v socialistickom sovietskom zväze, ale stáročia žili pokope bez toho, aby mali tie rozdiely v tom, že my cítime svoju vlastnú suverenitu a vy cítite svoju vlastnú suverenitu.
Ja tu históriu čítam trochu inak. Stáročia bojov medzi Ukrajincami a Rusmi, obrovská genocída hladomoru, ktorú spôsobili samozrejme vládcovia v Moskve, ktorá sa odohrala na Ukrajine. To sú nezabudnutelné obrovské činy.
Ťažko sa sami hovorí o tom, špeciálne v prípade, že my by sme sa mohli dva konfrontovať aj odborne. Naozaj, bez problémov. A hladomor je vec, ktorú... Kto bol vtedy na čele Sovietskeho zväzu, keď bol hladomor?
Sovieti.
Ne. Kto konkrétne?
No tak bol to...
Stalin.
Stalin, ktorý...
Odkedy je Stalin Rus?
Bol Gruzinec, samozrejme.
Dobre. Super, výborné. Tak poďme sa o tom baviť. Ktoré jednotky prišli v 68. do Bratislavy?
No, tak teraz...
Západného vojenského kruhu?
Teraz určite nebudete
Alebo
pravdu.
Východného
teraz
vojenského kruhu? To sa pýtam, pravdu. Západného vojenského kruhu alebo východného vojenského
kruhu? Ukrajinského, samozrejme, ale super, to neznamená, tak... že ho tvorili Ukrajinci.
Veď isté, že nie. Brežnev bol Ukrajinec nakoniec, ale to nie je podstatné.
No, aj to je diskutabilné.
Práve preto nemôžeme tú históriu deliť medzi Ukrajincov, Gruzincov a Rusov. Proste bolo to jedno impérium.
Hybnou silou Sovietskeho zväzu
boli najväčší.
Ruský
isté, lebo bol najväčší. A práve preto sa bavím. Sú rovnakí pre mňa. Rozumiete? Nerozumiem tomu, prečo my vstupujeme do ich diskusie. Ukrajina nemala žiadne zmluvy. Ani s Európskou úniou, ani s NATO. My sme neboli povinni nič robiť v tejto súvislosti.
To je nespravodlivé to, čo robia Rusi.
Bez pochyby je. Bez pochyby je. A my vieme presne, čo sa tam stalo, čo sa v 2014 stalo po zmene vlády, čo prvé začalo v tých konfliktoch sa hádať. A to je presne tá otázka.
Nepamätám si, že by ste vtedy vy nejako ostro vystupovali v týchto záležitostiach, čo
ja sa
tedy dialo.
Ja sa všeobecne snažím neveľmi istro vystupovať. Vy viete, že mám konflikt záujmov a viete, že nemôžem hovoriť veci naplno. Niekedy si to vysvetlíme. Dneska nemôžem. Ale v konečnom dôsledku platí. Platí. Že napriek všetkým tým veciam, všetkým tým dodávkam zbraní, miliardám dolárov, ktoré boli naliaté do Ukrajiny, sa tu čítame správy o tom, ako úspešne postúpili o 300 metrov. Tak si nerobme srandu z tých ľudí, celý svet krváca, lebo proste je problém s to sankciami, dodávkami všelijakých teda energetických základných komponentov, či už to budú energie, alebo to budú ďalšie výrobky. A toto všetko, a samozrejme, a všetci sa týrame len preto, lebo sa rozhodla bratrovražedná vojna, sa rozhodla, kde bez pochyby Rusi napadli Ukrajinu, to si tu nemusíme sa baviť. Ani nemusíme, ani dôvody nikoho neospravedlňujú, ak začne vojnu. Žiadne také dôvody nie sú, ktoré by sa dali akceptovať pri začiatku vojny. S tým všetkým súhlasím. Ale my sa staráme hlavne o Slovensko. A toto má zlé dopady pre Slovensko. A my sme vyprázdnili všetky svoje sklady. A teraz namiesto toho, aby sme teda dali slovenským firmám robotu, aby ich naplnili. A to, čo nevieme naplniť zo slovenských firiem, sme si dokúpili vlastne z Ameriky, tak podpisujeme nezmyselné zmluvy. A takto oblúkom sa vraciam späť tej otázke, že samozrejme je nevyhnutné, aby sme podporovali všetky naše pracovné miesta, ktoré sú to vytvorili. Však mnohé z nich otváral Smer, mnohé fabriky oživovali, sme si pamätám veľmi dobre, ako v Snine, kde kedysi bol slávny Výhorľad a tisícky ľudí tam pracovali. Tak som tam bol viackrát a vždy sme sa bavili, musíme nájsť znova výrobný program, ktorý oživí tú pracovnú silu práve aj v Snine. A práve momentálne sa Snina výraznou mierou podieľa na tom, aby sa úspešne dodávala munícia nielen na Ukrajinu, ale hlavne do celej Európy, lebo tých zákazníkov je veľa. Mm-hmm.
Dnes vyšli prieskumy verejnej mienky alebo prieskum verejnej mienky. Ono sa to množí pred voľbami. V podstate každý týždeň sme konfrontovaní s nejakým takým prieskumom. Predpokladám, že vy si v strane robíte nejaké tie prieskumy tiež. Aký výsledok by ste považovali za úspech? A aký za dôvod na opätovný alebo definitívny odchod z politiky?
To je tak strašne záľudná otázka, pani aktor. Pretože
tak to sa to vyjadruje nejakými percentami.
Hovorí, že to nevyjadrujeme. Ako viete, môžete sa merať, že či dosiahnete viac ako pred dvoma rokmi, keď nám predpovedali 5 alebo 6 %. Či sa budete porovnať s bývalým výsledkom, ktorý bol spred 3 rokov, kedy vlastne bol Smer ešte spolu s Hlasom v rámci jednej strany, čo verím, že toto je hybná sila aj do budúcna, že Smer a Hlas vytvoria sociálno-demokratickú vládu, pretože bez Smeru Hlas sa nikdy nepodarí sa mu presadiť sociálno-demokratické myšlienky v progresívno-liberálnej vláde. To je samozrejme absolútne zabitý príbeh. Takže jedine takto by sa to podarilo. Čiže z nášho pohľadu určite úspech bude, ak sa nám podarí vyhrať voľby, ak sa nám podarí mať výsledok, ktorý zabezpečí dôstojnú reprezentáciu sociálnej demokracie v parlamente, samozrejme, a prípadnej účasti vo vláde.
A neúspech?
Neviem ho nejakým spôsobom presne popísať, že čo ho považujeme, či 16,1, alebo 17,1, alebo 9,8. No určite, keď stratíme dvojciferný výsledok vo voľbách, tak to určite neúspech je. Áno, ale my sa nepozeráme na to, aké čísla budeme. Chceme sa reprezentovať svojimi názormi a ponúkami opatrení, ktoré urobíme okamžite, ako vstúpime do vlády. Aj bolo jasné, že po tom, čo dopadnú voľby, pre Smer úspešne alebo pre sociálnu demokraciu úspešne a bude môcť zostávať vládu, tak nastane v Slovenskej republiky opäť pokoj. A budeme sa môcť venovať naozaj hlavne problémom ľudí. A Slováci budú na prvom mieste a Slovensko takisto.
Toto už nie je ako nejaký program, takže čo, viete presne? Prvý deň, druhý deň, tretí deň, ak by ste do tej vlády vstúpili, čo by boli tie prvé opatrenia?
Myslím si, že určite to, čo je najpalčivejšie, sú dve základné veci. Hypotéky, to sme už aj hovorili o tom, že to bude vlastne už na prvej vláde, ale predovšetkým zásadné opatrenia k tomu, aby sme skrotili infláciu. My nemôžeme byť poslední v eurozóne. A už jeden z najhorších v celej Európskej únie. No nemôžeme. My môžeme povedať o tom, že priemer inflácie je 18, my nemôžeme mať 19. No v žiadnom prípade, na to nie je jediný ekonomický fundament. To znamená, že musíte ísť vždy od toho, čo vlastne najviac prispieva práve tomu zvyšovaniu energie, teda zvyšovaniu inflácie. A to sú práve základné energie, ktoré vlastne všetci nákupy používajú. To stúplo, to je najväčší input do všetkých vecí, nielen do samotných služieb, ale aj do výrobkov, ktoré sa na Slovensku vyrábajú. Tá cena práve preto rastie, to znamená, tam musíte okamžite reagovať. A ďalšia vec, musíte okamžite reagovať na zdravotníctvo. Po nás, čo si ja tak pamätám, lekári nikdy plášte nehádzali. Nemuseli byť vždy úplne spokojní. Ale či už automat pre lekárov alebo zásadné zvyšovanie platov aj zdravotných sestier, to bol základ, aby ten personál bol stabilný.
Naposledy hádzali plášte v roku 2006 po Mikulášovi Dzurindovi.
A teraz nedávno bol, to bolo veľké podobné. Ide práve o to, že zaviedli sme aj pri zdravotných sestrach, aj pri lekároch zvyšovaných platov, ale bohužiaľ nie je to len o tom. Že musíte vytvárať prostredie, keď niekto nenaberie odvahu. My sme postavili nemocnicu za 2,5 roka celú. Za 3 roky ju momentálne sa podarilo tejto vláde zničiť. Opustili ju všetci neurologovia, všetci kardiológovia a vlastne neposkytujú už ani pohotovostnú zdravotnú službu. Svätý Michal, áno. Neposkytujú už ani zdravotnú starostlivosť. Jednoducho Mikulec kompletne vyhodil do luftu. A to je presne ten problém. To je jedno, čo vy postavíte, či budete mať novú krabičku. Ak ten personál, ktorý do ňoho príde, v zápäti zlou vládou odíde, už to nikdy nezachránite. Čiže vlastne zdravotníctvo je hneď druhé. A potom samozrejme sociálne dopady tejto vlády, národnej katastrofy, ktoré tu boli vlastne tieto 3 roky, budete musieť riešiť. Čiže nič iné sa nebude riešiť. Toto je najpodstatnejšie.
OK, peniaze sú na prvom mieste, ako sa hovorí, a zrejme to teda bude najväčšia téma aj budúcej vlády, nakoľko bude treba stabilizovať situáciu vo verejných financiách Slovenska. Pán Kaliňák, veľmi pekne ďakujem.
Veľmi pekne ďakujem
za to, že ste si našli čas pre divákov, čitateľov a poslucháčov denníka Pravda.
Kedykoľvek. Ďakujem pekne.
Dámy a páni, ja vám ďakujem za pozornosť a čas a budem sa na vás tešiť opäť na budúci týždeň. Dovidenia.